Ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Η πρώτη μου εμπειρία προέκυψε από μια προσωπική εμπειρία. Για πολλά χρόνια αντιμετώπιζα χρόνια ημικρανίες. Mm-hmm. Ξεκίνησα από μικρό παιδί. Είχα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, διάφορες θεραπείες να θεραπευτώ. Όμως ήταν πολύ προσωρινό το αποτέλεσμα.
Ναι.
Έτσι ξεκίνησα να δοκιμάσω την ομοιοπαθητική. Στην αρχή ήμουν λίγο επιφυλακτική γιατί δεν ήξερα. Αλλά όμως επειδή έπρεπε οπωσδήποτε να βρω μια θεραπεία, απευθύνθηκα.
Μάλιστα.
Το καλό όμως είναι ότι δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο τα συμπτώματα, αλλά και ο τρόπος που ζούσα τη δυσκολία. Άρχισα να ακούω το σώμα μου, γιατί μετά από τη λήψη του ιστορικού, ο ομοιοπαθητικός επισήμανε σημεία τι θα έπρεπε να προσέχω. Οπότε ανακάλυψα ότι το άγχος ήταν η πηγή των ημικρανιών που είχα.
Αχ, τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο, το κεφάλαιο άγχος, και θα αναρωτηθούμε εύλογα ποιος δεν έχει άγχος σήμερα, που είναι τέτοιοι ρυθμοί, γρήγοροι, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, χρειάζεται να καταθέτουμε το 100% του εαυτού μας για να φέρουμε εις πέρας όλα όσα έχουμε στο μυαλό μας. Και είναι σίγουρα και κοπιαστική η καθημερινότητα για τους περισσότερους από εμάς.
Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως νομίζω ότι υπάρχει, σίγουρα δεν είναι μόνο η ομοιοπαθητική, αλλά όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αν κάποιος θέλει να την εμπιστευτεί, να τον βοηθήσει να βιώνει την καθημερινότητά του με λιγότερο κόπο.
Mm-hmm. Πείτε μας λοιπόν, κυρία Παπαϊλιάκη, τι είναι τελικά η ομοιοπαθητική.
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για μαγικά φάρμακα, γιατί δεν υπάρχουν, αλλά για μια διαφορετική προσέγγιση υγείας.
Ναι.
Λοιπόν, η ομοιοπαθητική είναι ολιστικό σύστημα θεραπείας που στηρίζεται σε μια βασική αρχή. Το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια ουσία που μπορεί να προκαλέσει ορισμένα βλαβερά πιθανώς συμπτώματα σε κάποιον άνθρωπο, εάν με την επεξεργασία που γίνεται μέσα στην ομοιοπαθητική, μπορεί να θεραπεύσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά που προκαλεί. Ο στόχος της είναι όχι η καταστολή των συμπτωμάτων, αλλά στην ενίσχυση της ζωτικής δύναμης του οργανισμού, ώστε να επανέλθει η ισορροπία από μέσα προς τα έξω.
Mm-hmm.
Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το ολιστικά. Δηλαδή θεωρεί ότι σώμα, ψυχή και νους είναι άρρηκτα δεμένα. Η θεραπεία ξεκινάει με μια λεπτομερή λήψη ιστορικού.
Οπότε λαμβάνετε υπόψη σας τον καθένα ξεχωριστά, γιατί και η θεραπεία, να υποθέσω, θα είναι εξατομικευμένη ανάλογα με τις ανάγκες καθενός, έτσι.
Εννοείται. Ακούγονται τα συμπτώματα, τα σωματικά. Αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό για το λήψη του ιστορικού το πώς βιώνει την καθημερινότητά του. Τι του αρέσει να τρώει. Πώς είναι ο ύπνος του. Λεπτομέρειες. Μας ενδιαφέρει πώς ο άνθρωπος βιώνει την καθημερινότητά του. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στην ομοιοπαθητική είναι ότι το κόστος της θεραπείας είναι χαμηλό, που νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό, διότι στην καθημερινότητα υπάρχει μια δυσκολία.
Mm-hmm.
Οπότε,
σωστά.
Αυτό είναι ένα όφελος της ομοιοπαθητικής.
Πολύ, πολύ καλή και η πληροφορία αυτή που μας δίνετε, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει τον κόσμο ο οποίος θα μπει στη διαδικασία αυτή. Εάν τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει θα έχουν υψηλό κόστος. Έχουμε την κλασική ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική έχει πολλά είδη, ας πούμε.
Αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες σχολές σκέψης στην ομοιοπαθητική.
Ναι.
Όμως η βάση όλων είναι η κλασική ομοιοπαθητική.
Mm-hmm. Που αυτό τι σημαίνει?
Τι σημαίνει, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, ιδρύθηκε από τον Σάμουιλ Χάνεμαν στα τέλη του 18ου αιώνα. Βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα σωματικά, συναισθηματικά και νοητικά του χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Άρα πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως επιλέγεται ένα ομοιοπαθητικό που είναι το ιδιοσυγκρασιακό. Όμως, σε οξείς περιπτώσεις ή σε πιο σύνθετες χρόνιες καταστάσεις μπορεί να δοθεί και κάποιο άλλο επικουρικά. Όμως, η κεντρική ιδέα είναι η εξατομίκευση.
Μάλιστα. Ποιες είναι οι ασθένειες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ομοιοπαθητική? Μας είπατε, ας πούμε, μικρανίες, έτσι, μιας που ξεκινήσατε
είναι
την ιστορία
κομμάτι,
από αυτό που εσείς βιώσατε.
Ναι.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι μικρανίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ομοιοπαθητική. Ποιες άλλες ασθένειες?
Και με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι αλήθεια πολύ περισσότερες από ό,τι φανταζόμαστε. Πολλοί γνωρίζουμε την ομοιοπαθητική, έτσι ακούγεται, σαν μια ήπια μορφή θεραπείας. Όμως στην πραγματικότητα έχει εφαρμογή και σε εσωτερικές ανισορροπίες.
Ναι.
Όπως άγχος, θλίψη, κρίσης πανικού. Και ο στόχος είναι ότι θεωρεί ότι κάθε σύμπτωμα, σωματικό ή ψυχικό, πίσω από εκεί υπάρχει κάτι βαθύτερο. Κάτι που ο οργανισμός προσπαθεί να εκφράσει. Και εκεί ακριβώς στοχεύει, όχι να κλείσει τον ήχο του πόνου ή της ενόχλησης, αλλά να αναζητήσει πραγματικά τι συμβαίνει μέσα. Επίσης είναι κατάλληλο και για σωματικά θέματα, όπως πεπτικές διαταραχές, ορμονικά προβλήματα, δερματικά. Θα έλεγα οτιδήποτε απασχολεί τον άνθρωπο σώμα, ψυχή και νου. Αλλά όμως δεν μιλάμε μόνο για θεραπεία, γιατί είναι εξαιρετική για πρόληψη.
Μπορούμε δηλαδή να αναλειτουργήσουμε και προληπτικά, δηλαδή πριν εμφανίσουμε κάποια συμπτώματα ενδεχομένως?
Βέβαια, εννοείται. Γιατί για ενίσχυση της σωτικής ενέργειας και για καλύτερη ισορροπία, όπως γιατί η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ασθένειας. Θα πρέπει να υπάρχει και μια εσωτερική ισορροπία, να νιώθει καλά ο άνθρωπος μέσα του. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, κάλλιον του προλαμβάνει παρά του θεραπεύει.
Πολύ σωστά. Ασθένεια για την ομοιοπαθητική είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως για την κλασική ιατρική?
Θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει η λέξη ασθένεια. Καταρχήν είναι από το σθένος και το στερητικό. Σθένος γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, είναι ένα σύμπτωμα απλώς η ασθένεια, ένας πονοκέφαλος, μια διαταραχή? Η ολιστική προσέγγιση βλέπει την ασθένεια ως, δεν τη βλέπει ως εχθρό που πρέπει να κατασταλεί, αλλά ως έκφραση.
Οπότε δεν είναι ότι έχουμε την ασθένεια, παράδειγμα, και πάμε να καταπολεμήσουμε τον εχθρό μας, έτσι?
Όχι, όχι. Είναι ένα μήνυμα του οργανισμού ότι υπάρχει κάτι. Γι' αυτό δεν μένουμε μόνο στο τι έχεις, αλλά εστιάζουμε στο πώς το βιώνει ο άνθρωπος. Δύο άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν το ίδιο σύμπτωμα. Παράδειγμα, αϊπνία. Αλλά να το ζουν εντελώς διαφορετικά. Ο ένας από υπερένταση και σκέψεις που δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί. Ο άλλος από μοναξιά, θλίψη ή φόβο. Δεν έχει σημασία μόνο η διάγνωση, αλλά και η συνολική εικόνα του ανθρώπου. Γιατί ασθένεια τελικά δεν σημαίνει μόνο κάτι που πάβει να λειτουργεί σωστά, αλλά όμως ότι μπορεί να είναι ένα κάλεσμα. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί σωστά.
Μάλιστα. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα τι ακριβώς είναι? Είναι από πού προέρχονται καταρχήν? Προέρχονται από τη φύση, είναι φυτικά και είναι όντως ασφαλή για όλους?
Τώρα κάνατε μία ερώτηση που είναι πολύ συνηθισμένη. Με ρωτούνε συχνά αν είναι φυτικά και αν είναι ασφαλή. Η απάντηση είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι φανταζόμαστε. Τα ομοιοπαθητικά μπορεί να προέρχονται από όλα τα βασίλεια. Όμως το σημαντικό δεν είναι η αρχική ουσία, αλλά η υπερεξεργασία της. Μέσα από μια ιδιαίτερη διαδικασία που λέγεται δυναμοποίηση. Δηλαδή συνεχείς αραιώσεις και κρούσεις. Η ουσία πάβει να λειτουργεί χημικά. Μετατρέπεται σε κάτι πιο λεπτοποιές.
Ναι.
Ένα μήνυμα προς τον οργανισμό, ένα ερέθισμα για να ενεργοποιήσει τις δικές του δυνάμεις.
Οπότε και ουσιαστικά δίδεται το ερέθισμα στον οργανισμό και από εκεί και έπειτα αναλαμβάνει εκείνος? Ενώ λοιπόν, μέσω της ομοιοπαθητικής θεραπείας, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι σαν ένα ξύπνημα.
Ναι.
Σαν ένα σκούντιμα, ούτως ώστε να αρχίσει να αναλαμβάνει ο ίδιος ο οργανισμός.
Μάλιστα.
Επίσης, νομίζω ότι πρέπει κάτι άλλο να πω, ότι είναι εξαιρετικά ασφαλή και δεν έχουν παρενέργειες.
Δεν έχουν παρενέργειες.
Ναι. Γι' αυτό ακριβώς μπορούν να δοθούν σε μωρά, σε ηλικιωμένους.
Α, οπότε ξεκινάμε και από βρέφη δηλαδή. Μωρά, παιδιά, ενήλικες, έφηβους, ενήλικες, όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Ακόμα και μια γυναίκα που είναι έγκυος, υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόβλεψη ότι και βοηθάει πολύ το να υπάρχει μια ομαλή εγκυμοσύνη, αν τυχόν υπάρχουν κάποια προβλήματα.
Επιπλοκές,
Ακριβώς. Θέλω να πω, γιατί είπα ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες, ίσως εμφανιστεί μια μικρή θεραπευτική αντίδραση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σαν όταν το σώμα ξυπνάει, κινητοποιεί την ενέργειά του και πιθανόν να υπάρξει έτσι προσωρινά μια μικρή ένταση στα συμπτώματα. Mm-hmm. Αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι το φάρμακο είχε αρχίσει.
Έχει λειτουργήσει. Ναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα, αντιληπτό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που κάποιος θα πρέπει να τηρεί την ομοιοπαθητική του θεραπεία? Δηλαδή ξεκινάμε τώρα και τι? Χρησιμοποιούμε την ομοιοπαθητική για το υπόλοιπο της ζωής μας? Ή τη χρησιμοποιούμε ανατακτά διαστήματα και όταν το χρειαζόμαστε?
Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από την επιθυμία που έχει κάθε άνθρωπος.
Ναι.
Όμως, δεν είναι ο στόχος να γίνει μόνιμη συνήθεια.
Mm-hmm.
Αλλά να βοηθήσει τον οργανισμό να βρει τη δύναμή του και την ισορροπία του. Η θεραπεία έχει μια αρχή, μια πορεία και μια ολοκλήρωση. Αλλά η διάρκεια εξαρτάται πάντα από τη φύση και τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης. Άλλοτε διαρκεί ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και άλλοτε μεγαλύτερο. Όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και η ψυχική κατάσταση σταθεροποιηθεί, η θεραπεία μειώνεται συνήθως σταδιακά ή και σταματάει. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί υποστηρικτικά για ένα διάστημα ή σαν πρόληψη.
Mm-hmm.
Όμως πολλοί άνθρωποι, αφού διαπιστώσουν τα θετικά αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής, την ενσωματώνουν στην ζωή τους. Οπότε όταν εμφανιστεί κάποιο οξυπεριστατικό, κάποιο άγχος, τη χρησιμοποιούν.
Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνομαι πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η ομοιοπαθητική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το πως είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, με το πως είμαστε εννοώ ψυχικά, σωματικά κλπ. Άρα πως μας είπατε, μπορούμε να λάβουμε μια θεραπεία στην παρούσα φάση της ζωής μας, που μπορεί να τραβάμε τα ζόρια μας, μπορεί να είμαστε ανήσυχοι, μπορεί να τη σταματήσουμε και στη συνέχεια να την ξεκινήσουμε και πάλι σε μια άλλη φάση της ζωής μας. Έτσι, δεν είναι απαγορευτικό κάτι τέτοιο?
Όχι. Το σημαντικό είναι ότι η θεραπεία προσαρμόζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου.
Έτσι.
Χωρίς πίεση ή μακροχρόνια δέσμευση.
Mm-hmm. Μπορεί η ομοιοπαθητική κυρία Παπαϊλιάκη να λειτουργήσει ταυτόχρονα με την κλασική ιατρική, ή θα πρέπει κάποιος να επιλέξει ανάμεσα στα δύο? Γιατί ξέρετε, γίνεται πολύς λόγος σε σχέση με αυτό.
Ναι, το ξέρω. Και είναι έτσι ένα θέμα που είναι ακαμπόδες.
Ναι.
Όμως, η ομοιοπαθητική δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την κλασική ιατρική.
Mm-hmm.
Ειδικά σε επίγουσες ανάγκες ή καταστάσεις σοβαρές, όπως ένα ατύχημα, μια απλητική για τη ζωή νόσου. Η προτεραιότητα πάντα, οποιοδήποτε ασχολείται με την υγεία του ανθρώπου, θα πρέπει να είναι η ασφάλεια και η υγεία του. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι μπορεί να συμπληρώσει την ιατρική φροντίδα με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωση, να μειώσει παρενέργειες κάποιων πιθανών φαρμάκων,
mm-hmm.
να ενισχύσει την ψυχοσωματική αντοχή, παράδειγμα, σε άτομα που έχουν ακτοάνους ανοσήματα, όπως θυροειδίτιδα, θερματοειδής αρτρίτιδα. Υπάρχει ο τρόπος, συνεχίζοντας την ιατρική τους θεραπεία, να προσφέρει ψυχική σταθερότητα και ενέργεια στα παιδιά που έχουν συχνές ιώσεις ή αλλεργίες.
Ναι.
Μπορεί να ενισχύσει φυσικά το νοσοποιητικό τους, ενώ παράλληλα ακολουθούν εννοείται και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
Μάλιστα. Οπότε μπορούν λοιπόν να συνδυαστούν οι ομοιοπαθητικοί με την κλασική ιατρική.
Βεβαίως, βεβαίως, και πολύ καλά, δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τη θεραπεία όχι μόνο διάστατα. Ποιο τρόπο θα επιλέξει κάποιος να θεραπευτεί. Το σημαντικό είναι να είναι όφελος προς τον άνθρωπο, ό,τι και να επιλέξει αυτό.
Mm-hmm.
Με σοβαρότητα και επίγνωση.
Έτσι, ναι. Τι θα απαντούσατε σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι η ομοιοπαθητική λειτουργεί λόγω πλασίμπο, ας πούμε. Το πλασίμπο το οποίο δεν έχει κανένα πραγματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, έτσι, και αποκτά δύναμη θεραπευτική όταν ο ασθενής θεωρεί ότι τα φάρμακα τον έχουν θεραπεύσει πλήρως και ότι θα αναρρώσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολλές φορές βάλετε η ομοιοπαθητική από αυτό.
Ναι.
Ότι βοηθά μόνο όταν πιστεύεις. Είναι απολύτως θεμητό όταν δεν υπάρχει εμπειρία να υπάρχει αυτή η άποψη.
Mm-hmm.
Όμως από την εμπειρία μου και των ανθρώπων που έχω συνοδεύσει θεραπευτικά δείχνει κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Η δράση της ομοιοπαθητικής δεν εξαρτάται από την πίστη, την πρόθεση του ανθρώπου. Αυτό που κινητοποιείται είναι η ίδια δυναμική του οργανισμού προς αποκατάσταση. Και μπορείτε να σκεφτείτε το εξής. Βλέπουμε αποτελέσματα σε μωρά, σε μικρά παιδιά, ακόμα και σε ζώα. Εκεί δεν υπάρχει ούτε αυθυποβολή, ούτε η έννοια της προσδοκίας. Δεν ξέρουν καν τι παίρνουν. Στα παιδάκια μάλιστα αρέσει, γιατί ίσως είναι λίγο γλυκό και...
Ναι, η αίσθηση αυτή της γλύκας.
Ναι, ακριβώς. Τι ζητάνε. Λοιπόν, όμως πώς ηρεμεί ένα παιδί από κολικούς, ένα παιδί έχει θερματικά προβλήματα, νυχτερινή ενούρηση και σταματάει. Ή ένα ζωάκι που αλλάζει συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να πιστέψει κανείς, αρκεί να είναι ανοιχτός, να παρατηρήσει τι συμβαίνει μέσα του. Και άλλες φορές η μεγαλύτερη πειθό έρχεται αργά και ήσυχα, μέσα από την ίδια την εμπειρία.
Ναι.
Χωρίς μεγάλα λόγια. Mm-hmm. Αλλά με το πώς αρχίζεις να νιώθεις λίγο πιο πολύ ο εαυτός σου.
Όταν αρχίσεις να βιώνεις εσύ ο ίδιος την αλλαγή στο σώμα σου, στην ψυχή σου, στο πνεύμα σου, τότε μπαίνεις σε άλλη διαδικασία σκέψης, έχω την αίσθηση. Όταν το βιώσεις
ακριβώς
ο ίδιος, χωρίς απαραίτητα να σου μεταφέρεται η πληροφορία από κάποιον τρίτο. Είναι διαφορετικά να βιώνουμε το κάθε τι οι ίδιοι, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, και να σας πω την αλήθεια, είναι ένα μοναδικό ταξίδι, γιατί έχετε κάποιος, ας πούμε, να θεραπεύσει την ημικρανία που αναφέραμε. Όμως παράλληλα παρατηρεί ότι αρχίζει και αλλάζει όλη ο τρόπος δράσης. Εκεί που, ας πούμε, ήταν πολύ υποχρεωτικός, αρχίζει να διεκδικεί κάτι περισσότερο από αυτό του.
Mm-hmm.
Εκεί που θύμωνε ή ακριβώς το αντίθετο, καταπίεζε το συνέστημά του, το θυμό ή οτιδήποτε άλλο, να αρχίζει να το εκδηλώνει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος για τον άνθρωπο.
Έτσι. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι μέσω της ομοιοπαθητικής ουσιαστικά παίρνει μπροστά ο οργανισμός, δουλεύει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα κλείσουμε την κουβέντα μας λέγοντάς μας έτσι δύο σύντομες έτσι πληροφορίες, τέλος πάντων, σχετικά με το πώς η ομοιοπαθητική συνδέεται και με το συνέστημα της θλίψης. Γιατί μας είπατε, αναφερθήκατε προηγουμένως σε διάφορες ασθένειες και συμπτώματα που μπορούμε να δούμε λύσεις, έτσι. Αλλά θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στο συνέστημά μας, το οποίο συνέστημά μας αυτή την περίοδο μπορεί να είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, επιβαρημένο. Και θα αναφερθώ στο συνέστημα της θλίψης. Μπορεί και η θλίψη, μπορεί και η κατήφια, μπορεί, ας πούμε, και μία δύσκολη περίοδο που περνάμε συναισθηματικά να την βοηθήσουμε, να τη βελτιώσουμε μέσω της ομοιοπαθητικής αποτελεσματικά.
Ωραία, θα σας πω. Η θλίψη δεν εμφανίζεται μόνο όταν βιώνουμε μια απώλεια. Μπορεί να γεννηθεί από ένα χωρισμό, μια απογοήτευση, μια μεγάλη αλλαγή που περνάμε αυτό το διάστημα στη ζωή μας.
Λόγω πένθους μπορεί να εμφανίσουμε θλίψη, ακριβώς. Έτσι να έχουμε χάσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι ένα βαθιά ανθρώπινο συνέστημα που δεν εκφράζεται πολλές φορές με δάκρυα. Άλλες φορές φωλιάζει σιωπηλά μέσα μας, αφήνοντας ίχνη, εξάντληση, απουσία διάθεσης, σωματικό βάρος, αϊπνία ή ακόμα και κατάθλιψη. Δεν έρχεται η ομοιοπαθητική να σβήσει τον πόνο, αλλά να τον φωτίσει με φροντίδα. Δεν προσπαθεί να καταπνίξει όσα νιώθουμε, αλλά όμως να επιτρέψει στο συνέστημα να αναδυθεί με ασφάλεια, ώστε να μεταμορφωθεί. Η θλίψη δεν είναι ένα πρόβλημα προς επίλυση, είναι μια διαδικασία, ένα πέρασμα. Και αν το διαχειρίζουμε με φροντίδα, μπορεί να γίνει ένας τρόπος επιστροφής στον εαυτό.
Mm-hmm. Άρα έτσι βοηθά τελικά ουσιαστικά στο να επεξεργαστούμε αυτά τα συναισθήματα, έτσι, και ενδεχομένως στο να λειτουργήσουμε ένα πιο υγιή τρόπο στη συνέχεια.
Δεν είναι ότι δεν θα θρηνήσουμε, αλλά όμως αυτός ο θρήνος δεν θα μας ακινητοποιήσει, δεν θα παγώσει το συναίσθημά μας. Θα τιμούμε αυτόν που χάσαμε, αλλά όμως από μία σφαίρα ότι συνεχίζουμε τη ζωή μας και τον θυμόμαστε με αγάπη.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μοιραστήκατε μαζί μας, όλη αυτή η πληροφορία σε σχέση με την ομοιοπαθητική. Νομίζω πως μας δώσατε έτσι την πληροφορία που όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε και αποσαφηνίσατε λιγάκι στο μυαλό μας το τι εστί ομοιοπαθητική και τι βελτίωση θα έχουμε ενδεχομένως στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, εάν την εντάξουμε σε αυτήν, έτσι. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, πραγματικά, κυρία Παπαϊλιάκη.
Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να το κάνω σύντομο, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με απίστευτες.
Το αντιλαμβάνομαι, αλλά όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας ήταν απλά και κατανοητά και αυτός νομίζω ότι είναι και ο κατάλληλος τρόπος για να ενημερώνουμε τους ακροατές και τις ακροατριές μας απλά και με έναν τρόπο που ουσιαστικά θα τους φανεί χρήσιμος και βοηθητικός. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη σε ό,τι επιλέξετε να κάνετε.
Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εσείς και να είστε καλά και όλοι οι ακροατές. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά, γεια σας.